Velkommen til Radio Ådalen. Vi er i dag i serien Øjeblikke omkring Skjern og omegn. Der har vi inviteret Sabine Jensen og Caroline Larsen. Og det er det berømte makkerpar Jensen og Larsen. Og de er begge ansat i Ringkøbing Skjern Museum. Det må vi sige. Men kunne I ikke lige fortælle lidt om jer selv? Sabine, kan du ikke lige fortælle, hvem du er?
Jo, jeg er ansat ved Ringkøbing Skjern Museum som naturvejleder og har guidet ture og er jo ude i landskabet her.
Og man ser det tit i avisen.
Ah, det er i ny og næ. Det hænder.
Så du er lige så glad for naturen, som du signalerer.
Ja, det er i hvert fald mere.
Og frøken Larsen eller fru Larsen?
Frøken Larsen.
Frøken Larsen, hvad med dig?
Ja, jeg hedder Caroline, og jeg er også ansat ved Ringkøbing Skjern Museum, og jeg er historiker og laver blandt andet udstillinger.
Ja, og du er vestjyde, har jeg ladet mig fortælle.
Jeg er vestjyde til benet. Jeg er født og opvokset i Varde.
Ja, så har du lige været en tur i Aarhus og lære lidt.
Og lære en lille smule.
Ja, og så skal du hjælpe os med at formidle. Og i dag skal du formidle noget om dagens tema. Og dagens tema, det tager udgangspunkt i noget, der hedder Provsgårds Hus, som lytterne formentlig har hørt om, eller set om, eller måske endda set. Men vi vil prøve at grave os ned i historien omkring Provsgårds Hus. Og hvorfor er det vigtigt at fortælle sådan en lille bitte historie?
Fordi den er helt unik, og fordi den udspiller sig for 100 år siden og fortæller rigtig meget både om naturen, landskabet, om samfundet og hele området her i vores del af Danmark.
Og vi skal lige have på plads, hvor ligger Provsgårds Hus? Det ved de jo ikke oppe i Hvidebæk.
Nej, det gør de ikke. Jeg skal lige sige en lille rettelse. Det hedder Provsgårds Jagthus nu.
Okay.
Det er blevet omdøbt,
okay,
men
det
er også lidt
så,
forvirret.
Ja. Ja, ja.
Men det ligger ved Skjernåen, 3 kilometer fra udmundingen af Skjernå-deltaget, ud til Ringkøbing Fjord.
Ude ved pumpestation Nord.
Ude ved pumpestation Nord, ja. Der ligger det her lille hus, og har ligget siden 1922.
1922, ja. Så mellem Stauning og Lønborg, kan man sige.
Ja.
Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt, Caroline? Yes. For det er jo da en diminutiv, en lille bitte historie i den store sammenhæng, men hvad kan den fortælle os nu om det?
Jeg synes jo, at det er en kulturhistorisk perle, fordi den ligesom fortæller hele den udvikling, der skete omkring starten til det 20. århundrede. Den bliver fortalt ude ved Provsgårds Jagthus. Den bliver fortalt på det her lille liv, der starter med noget fisk, der skal fanges, og nogle fugle, der skal jages, og lige pludselig kommer der penge på bordet. Der kommer faktisk også en krig, som gør, at der kommer endnu flere penge. Og det gør, at hele det samfund, det ændrer sig. Det er en enorm udvikling, der sker i starten af 1900-tallet, eller i starten af det 20. århundrede, og den er brødrene ude i Provsgårds Jagthus i den grad med til.
Så med udgangspunkt i sådan et lille hus, eller et jagthus, så kan vi fortælle historien om Skjernå deltaget og Skjernå systemet gennem de tider, hvor åen bliver rettet ud, og hvor den nu er tilbage igen. Og det kommer vi tilbage til, for det handler jo også lidt om datidens og nutidens natursyn og landbrugsinteresser og ting og sager. Men skal vi prøve at sejle tilbage i tiden?
Ja.
Og så prøve at forestille os, at vi står derude midt i naturen for 100 år siden. Sådan cirka, hvornår det blev bygget i 22. Der var et par brødre.
Ja, det var der. Men først så var der landskabet derude.
Ja.
Og det var der, de havde set mulighederne.
Ja.
Og der, de havde drevet jagt.
Ja.
Vi er ude ved deltaget. Vi er ude ved et landskab, som er i foranderlede. Vi er ude ved et landskab med våde enge, med masser af gæs, med Skjernåen, der er Danmarks vandrigeste å, og med fiskeliv, der virkelig...
Ja, laksen, den sprang der nat.
Det gjorde den, helt sikkert.
Ja, ja.
Der er odder i området. Altså, der er skrevet flere steder, at Skjernå Delta-området er et af de bedste odderområder i Danmark.
Og de brugtes til odder skind, ikke?
Ja, det var simpelthen skindene. De var eftertragtet og gav nemlig rigtig gode penge.
Ja.
Så det her sted, det er jo virkelig attraktivt. Og derude, der er der en holm.
Var der nogen, der ejede det jord?
Ja, det var der.
Nå, okay.
Det ved vi faktisk, at der er nogen, der har skrevet om, at det var min fars jord, de var på. Og jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er noget med, at han var teglbrænderens søn eller sådan noget. Det var faktisk
deres jord. Så det var udmatrikuleret ude midt i vandet?
Ja.
Ja. Okay, så det var nogens jord, så de kunne ikke bare sådan komme som pionerer og tage det?
Jo, de lejede sig ind. De fik lov til at leje sig ind. For det.
Okay, ja. Var der landbrug dengang ude i åen?
Nej, det var der ikke. Ikke i det område, nej, overhovedet ikke.
Nej.
Det var der ikke. Altså faktisk så er det for lige der, hvor de finder deres lille paradis.
Ja.
Det er simpelthen en holm, man ikke kan komme til med andet end at skulle over vand.
Okay.
Den hedder Ternholm, eller Tandholm, som den også bliver kaldt. Den bliver både refereret til som Ternholm og Tandholm.
Ja.
Og den her lille ø, det er jo simpelthen et sted, hvor ternerne yngler.
Ja.
Og hvis man kender lidt til terner, og så ved man, at det er en lille, aldeles aggressiv fugl, som simpelthen fuldstændig. Alle andre fugle, de ynder at yngle der, hvor at ternerne holder til, fordi at selvom den er lille, så kan den holde alle jagtdyr væk, eller alle hvad hedder, rovdyr væk. Så ude på den her lille Tandholm eller Ternholm, det er der, det simpelthen hele udspiller sig for 100 år siden.
Og der var et par driftige brødre, der så en mulighed der. Hvad så de af muligheder?
Jamen, de så jagt- og fiskerimulighed. Ja. Det, altså, de så naturen, tænker jeg.
Så det var
klart.
Simpelthen et erhverv, de så. Ja. Det var ikke sådan et sommerhus. Det var virkelig erhverv.
Nej, det er derfor, de flytter jo til sidst derud.
Ja.
Så,
Og det vender vi tilbage til. Ja. Jeg skal lige for mit eget hoved her på plads. Skærnå, dalen var jo kendt for sit store høslet og studedrift og alt muligt. Det kolliderede ikke med landbrugsinteresser derude. Det var uden for landbrugets interessesfære.
Altså det tænker jeg, ude ved deltaget er det.
Ja,
altså,
så der ude i jagtland.
Ja, det er vi ikke derude, hvor der er så vådt. Hvor man ikke kan, altså jeg tænker, høslet kan man nok godt tage på nogle af områderne derude. Men ikke landbrug som sådan, det har det været for vådt til.
Så der var ikke nogen kollision der.
Ikke.
Og mange landmænd var jo også jæger, så de forstod jo begrebet. Men de havde frit lejlighed for at lave jagt på den øde ø. Og skal vi høre noget om det?
Ja, det er jo derfor, at Caroline og jeg synes, vi er rigtig, rigtig kreativt, og vi tænker, vi skal selvfølgelig høre Øde Ø med Rasmus Seebach.
Ja, for det er også et musikprogram, det her. Så lytterne vil opleve, at en gang imellem, så bryder vi af i talestrømmen, og så hører vi lidt god musik. Og vi skal lige huske at præsentere, hvem der ellers er i studiet. Det er jo Jakob Winberg, som altid ved teknikken, og det kører upåklageligt, og så er Lars Fod ved mikrofonen, som prøver at holde styr på det hele. Vi hører En Øde Ø med Rasmus Seebach. Ja, tak til Rasmus Seebach. Man kan godt mærke, det er et par livsglade piger, der er i studiet i dag. Det bliver glad musik, det kan jeg love jer. Vi fortæller jo faktisk også en glad historie, Caroline. Fordi det handler om to unge svende, der ser muligheder på en øde ø.
Det gør det nemlig, fordi...
Hvad gør de så?
Jamen, Sabine, hun fortæller jo om, at der er den her øde ø, og der er det her kæmpe naturområde, hvor der er fisk og der er fugle. Og Ibsen-slægten fra Stavning er faktisk kommet i det her område i generationer.
Mm.
Og i den her Ibsen-slægt, så er der to brødre. Den ene hedder Niels Brogsgaard, og den anden hedder Søren Christian.
Ja.
I 1922, der er Niels Brogsgaard, han er 37 år, og lillebror Søren Christian, han er 23 år. Og de beslutter sig for at flytte
ud. Og de er ugifte.
De er begge to ugifte.
Ja.
Og de beslutter sig for at flytte ud på den her lille øde ø, Ternholm, som vi har hørt om. På det tidspunkt, så er der et skur. Det er det, der er. Der kan man gå i lag, hvis man er ude på jagt, eller man er ude at fiske, og det regner for meget, eller et eller andet, så kan man lige søge derind. Og det er sådan set udgangspunktet.
Og det leger de det?
De køber det. De kommer ind på en eller anden måde i hvert fald. Jeg ved ikke lige
så
helt,
hvad det er.
Det bliver deres.
Ja.
Niels Brogsgaard, han er tømmer.
Ja.
Og han er drivkraften i det her. Og så går de i gang med at bygge et hus derude. Og det bliver et forholdsvis moderne hus, uden at være det. Hvis det giver mening, fordi det er et hus uden strøm, og det er et hus uden vand. Men det er et hus med stråtag, det er et hus med pandeblader, og det er en ny form for isolering.
Så hvis vi lige spoler frem til nu, er det det hus, I har genskabt?
Det er det hus, vi har renoveret. Det er kernen er stadigvæk derude.
Så vi spoler tilbage?
Vi spoler tilbage igen.
Ja, til det hus, man kan se derude.
Til det hus, man kan se derude i dag. Ja. Det er dog kun noget af huset, der bliver bygget her i 22.
Ja.
Og hvis man tager derud i dag, som jeg helt klart synes, man skal gøre, så kan man også opleve, hvordan de særlige Niels Brogsgaard har været forgangsmænd. Mm-hmm. Hvis man går ud, så kan man se, hvordan nogle af væggene kan slås ind, så det faktisk ikke er en væg, men en dør. Skabe er ikke skabe, men er indbygget ting. Og så han viser ligesom den her nye drivkraft. Funktionalismen er ikke kommet til Danmark endnu, men han er i fuld sving med at vise, hvordan ting kan være mere end bare én ting, og hvordan vi kan få noget ud af det hele.
Fantastisk.
Rigtig fantastisk.
Ja. Og så kunne han også lave sådan finere snedkeri. Ja. Han har lavet de skab, der står derude, er det ikke rigtigt?
Han har nemlig lavet nogle helt fantastiske skab, som står ude i Hovsgaards Jagthus i dag. Og i de skabe, der var der nogle helt fantastiske fugle, som jeg er sikker på, Sabine vil fortælle lidt mere om.
Ja, men var det ham, der udstoppede dem?
Det var nemlig ham, der udstoppede fuglene.
Ja, og det vender vi tilbage til, for det er nemlig også en speciel historie. Tænk sig, at de er bevaret fugle fra dengang.
Det er de.
Så de er godt preserveret, må man sige.
Det er der. Der er endnu flere spændende ting fra dengang også, som Sabine også fortæller om.
Og så var der lillebror. Hvor var han?
Lillebror, han var landmand. Ja. Hvor meget landmand han så har været, det ved jeg ikke. Han har været 23 år, så han er nok lige sådan kommet i gang, og så er storebror kommet og sagt, hør her, lillebror, vi skal herud og bo. Ja. Jeg kan godt lide at tænke dem lidt som sådan Rane og Eske Vildslev, når jeg sådan tænker på, hvorfor flytter de derud. Så sådan Indiana Jones, vi skal ud, vi skal udleve en drengedrøm, vi skal slå os på brystet, og vi skal...
Og så er de noget fanden i voldsk i det.
Det må der have været, fordi de har flyttet ud langt fra alfa vej. Så har de taget
kunne de leve af det?
De kunne leve af det, og de kunne leve enormt godt af det. For som I selv sagde, så sprang laksen rundt.
Ja.
Så det galt bare om at få dem fisket op, og så sælge dem.
Hvordan fangede de dem? Der var noget, der hed laksegård i middelalderen, men det er ikke det, vi snakker om, vel?
Nej, jeg kigger på Sabine.
Ja, nej, de har helt klart de har brugt net.
Ja, det har net og line måske også.
Ja, jeg kommer mere ind også på, hvad hedder det?
Fiskeriet.
På fiskeriet
senere. Jamen, det kommer vi ind på så. Men altså, de kunne leve af det.
De kunne leve af det, og de kunne leve godt af det.
Ja, og jo tættere vi kommer på 2. verdenskrig, jo bedre bliver det, fordi de eksporterer dem. Det vender vi tilbage til alt sammen.
Jeps. Men jeg vil så også sige, at det med, at vi er lige efter 1. verdenskrig, betyder jo også noget, for Danmark var jo ikke en del af 1. verdenskrig. Nej. Så vi havde lige pludselig en masse ting, som vi kunne sælge. Nu talte Sabine lige før om de her odderskin, som faktisk er noget, som bliver en luksusvare, som man kan sælge til de finere indkøbshuse, til de fine damer.
Ja.
Så...
Og så solgte de vel skudte fugle, altså gæs og sådan noget. Gjorde de ikke det?
Jo, selvfølgelig gjorde de det.
Ja, altså vildt.
Det var, jo. Altså, de har jo alt, hvad de har kunne få derude. Der har været masser af fuglevildt.
Ja. Nu kommer der en lille sjov historie for mig, for jeg har nemlig også mange sjov. Jeg kender en, som senere ejede huset i et jagtkonsortium, og de solgte jo fugle til københavnerne. Og det var, hvad slags var det? Ja, det var andefugle og måge og hvad de nu skød. Og det gik alt sammen under vestjyske vildtfugle. Og den kender I godt, den historie. Det var faktisk Svende, som havde Svendes købmandsbutik. Og han havde også jagthytten senere, altså op i 80'erne. Så sådan har det været, men dengang, der levede man reelt af det.
De levede reelt af det, og de levede rigtig, rigtig godt af det. Altså så godt, at det godt var, at de var tømmer, og godt var, at de var landmænd. Men i den periode, hvor de bor derude, der er de jæger, og de er fiskere.
Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage på, men selve huset, det var så solidt, at det faktisk står endnu.
Det er gedigent arbejde, og det er rigtig gennemført.
Er der en sokkel på?
Ja, det er der. Det er der kommet.
Nå. Det var der ikke før.
Nå,
det var klodset op på mursten.
Ja.
Så det var meget spændende at få flyttet, flyttet dem.
Fordi det lå jo på en ø, og det kunne blive oversvømmet. Så hvordan kom man ud til øen? Er det nu, vi snakker om det?
Vi kan godt snakke om det, du.
Jamen, så lad os lige
det
høre.
Kan vi,
jamen, hvordan kommer man ud til det?
Man kommer ud med en lille trækfærge, eller man kommer ud med en båd.
Ja.
Vi har jo et fantastisk billede, når man kommer ud og besøger huset. Det allerførste, der tager imod dig, det er et billede af posten på vej over til Tjernholm.
Ja. Ja.
Han kommer med trækfærgen og hiver sig over.
Det var der var postvæsen til.
Det var dengang, hvor posten faktisk kom.
Med leveringspligt, ja. Og ja, men det kommer vi tilbage til med telefon, for det kunne jo også være, at de fik det engang.
Ja.
Det vender vi tilbage til. Vi er nemlig derhen, hvor musikken den presser på igen.
Ja.
Og han var tømrer, og den anden var landmand, men hvad skal vi høre?
Jamen, vi har valgt en lille hyldst til Niels Brovsgaard, fordi han var jo netop tømrer.
Ja.
Så vi skal selvfølgelig høre tømmersangen med De Nattergale.
Og de får Varde. Egnen.
Nej, det er egnen.
Varde egnen. Ja. Tømmersangen med De Nattergale. Værsgo.
Da jeg var lille, så var det min drøm at save i træ og banke søm. Nu er jeg tømmersvend, jeg har det godt. Jeg sover hver nat, for jeg arbejder hårdt.
Han er tømmersvend, han har det godt. Han sover hver nat, for han arbejder hårdt.
Hverdagen og klokken, den bliver fem. Kører jeg på min velo hjem. Nej, det passer ikke, for jeg gør et stop. Jeg skal lige have tanket op.
Nej, det passer ikke, for han gør et stop. Han skal lige have tanket op.
Jeg er tømmersvend, jeg har det godt. Jeg sover hver nat, for jeg arbejder hårdt.
Han er tømmersvend, han har det godt. Han sover hver nat, for han arbejder hårdt.
Henne i købmandens køledisk henter jeg mig en herlig fisk. Hjemme tager jeg hofte, holder på og spiser fisken rå.
Hjemme tager han hofte, holder på og spiser fisken rå.
Jeg er tømmersvend, jeg har det godt. Jeg sover hver nat, for jeg arbejder hårdt.
Han er tømmersvend, han har det godt. Han sover hver nat, for han arbejder hårdt.
Så går jeg i solarium og tager et bad med sæbeskum. Så lukker jeg beautyboxen op og lægger en flot makeup.
Så lukker han beautyboxen op og lægger en flot makeup.
Jeg er tømmersvend, jeg har det godt. Jeg sover hver nat, for jeg arbejder hårdt.
Han er tømmersvend, han har det godt. Han tager over hver nat, for han arbejder hårdt.
Så tager jeg nylonstrømper på og så korset og hvid BH. Jeg har en hobby, der gør mig høj. Jeg går i dameundertøj. Jamen, det står du tak. Jeg tømmer svært, jeg har det.
Ja, der var humør på med De Nattergale. Men det er jo så spørgsmålet, om han kendte den sang dengang. Det gjorde han jo ikke, da han gik og snekkerede. Men hvis vi lige får præciseret en gang til, det er jo et meget ydmygt hus, lavet af pandeplader. Og for dem, der ikke ved, hvad en pandeplade er, så er det sådan en metalplade, som man brugte der i 1900-tallet. Det er min fars skur også bygget af, for at det ikke skal være løgn. Så jeg ved, hvad pandeplader er. De lyder specielt, når det regner på dem. Men indendørs, der var det jo finurligt. Og det fik du også sagt med skabene. Men hvad mere der
i? Jamen det er jo, altså det er noget helt andet, når man kommer ind, end når man kigger udefra, fordi man kommer ind i et hyggeligt lille hus. Og det er et lille hus, men meget vel udnyttet. Det er igen noget af det, der viser, hvor gode de har været til. Man kommer ind, og så oplever man, hvordan det gamle komfur stadig står der, som de har fået ind, og der er, jamen hvad var det mere, du sagde, Sabine?
Jamen altså, der er træ over der hele. Ja. Det er jo trævægge, trægulv, træloft. Ja. Det er, at man kommer ind i sådan en hyggekasse.
Ja.
Og så er der simpelthen, som Caroline fortalte, indbygget skabe alle steder. Skabe til service, skabe til deres jagtrifler, til deres våben, skabe til alt muligt. Ja. Og da vi kiggede sådan huset rigtig godt efter i renoveringsperioden, så fandt vi også ud af, at nede i gulvet, der var der en lem med simpelthen sådan et vinkelret. Jeg tænker, de har brugt det som slags køleskab. Ja. Men lige nu var der vandspejl dernede.
Ja.
Det er der vist stadigvæk.
Men det gjorde man jo ikke.
Men det har man haft helt klart til at kunne køle.
Køle ting,
og så er der trævaske og sådan noget. Altså, det er så fint indenfor.
Ja, så det er kvalitet.
Det er det.
Og det er jo så fint, at man endda De er så fint bygget, men der har haft miljøministeren, den tidligere miljøminister derude, og han nikkede også anerkendende til stedet. Så det er en rigtig flot ting, og selve renoveringen kan vi måske lige vende nogle gange hen i programmet. Ja. Nu kigger vi ud af vinduerne, Sabine, fordi jeg er meget sådan på at lave tidsbilleder og følebilleder. Hvordan ser det ud, når man kigger ud af vinduerne der i 20'erne og 30'erne?
Ja, jeg kan kun gisne om det, men jeg tænker, at der har været meget vådt, og der har været der har været vild natur. Det har været vådt og råt.
Ja. Og men lydene derude, hvad har det lyttet som?
Jeg tror, der har været rigtig mange dejlige lyde derude. Ja. Man har kunne høre ræven, og man har kunne høre gæstene, og man kunne høre sangsvaner med vinteren og sådan noget.
Ja. Måskrig og tærne.
Ja, men det har hele. Man. Ja. Det hele, der har været. Altså på den måde tænker jeg, at de har været så tæt på, som man overhovedet kan på naturen.
Ja.
Og det er jo Skjernå, er jo et fugleparadis, og der er jo rigtig, rigtig mange fuglearter derude.
Ja.
Niels Provsgaard, han var jo også passioneret fuglemand.
Ja.
Han har været konservator. Ja. Han har simpelthen konserveret rigtig mange fugle for området. Ja. Så på museet har vi jo en kæmpe samling af fugle, arter, som fandtes i de område for 100 år tilbage.
Ja.
Og det er jo fantastisk at have sådan en videnskabelig samling derudefra. Ja. Og det er jo både æg, de har. De har sandelig også haft fugleunger og store
fugle. Udstoppet.
Ja. Og jeg havde faktisk en slægtning på besøg en gang derude. Jeg havde et arrangement, og han fortalte om, vi har en lille lappedykker unge, hvor han fortalte om, at lappedykkeren kan godt lide at have sine små unger på ryggen.
Ja.
Så svømmer den rundt med dem.
Ja.
Og så havde de været ude i båd, de her to brødre. Og så havde der været lappedykker unger. Moren var formentlig dykket. Mm. Og så havde han stukket en hånd ud, en af brødrene. Jeg ved ikke lige, hvem det må jeg sige.
Nej.
Men så var den her unge hoppet op. Det skulle den så aldrig have gjort. Den er så blevet for evigt gjort nu. Altså. Ja, en lille sjov, men måske en sørgmodig historie.
Jeg kan næsten ikke lade være med at spørge, hvordan har man da næsten kunne holde liv i alle de udstoppede fugle i så mange år? Det er jo 80 år eller sådan noget.
Ja.
Har de været opbevaret et andet sted i mellemtiden?
Ja, det har de. Skoler, altså, de har jo, ja, det har de også været. De har stået på skoler, indtil den er blevet givet til museet.
Ja.
Og så har de jo, vi har jo også de her skabe, de har været opbevaret i.
Ja.
Meget, meget flot forarbejdet skabe. Virkelig smukt håndværk.
Ja.
De står derude nu i udstilling, både med de oprindelige fugle, som Niels Provsgaard har haft i hænderne, og så også i skæbne, han sådan set også selv har lavet, og med ægsamling i skuffer forneden.
Ja.
Altså, det er så smukt.
Og oven i købet, så hvis man lige kigger nærmere på fuglen, så er det også Niels Provsgaards egne små sedler, hvor der står lappedykker eller skistork, og så står der 1918, eller hvad der nu står.
Ja, helt efter bogen.
Fuldstændig,
som det skal være. Han var sikkert selvlært konservator, tror jeg ikke det?
Jo, det har han været. Men og så den måde, de er blevet klogere på det her, fordi det er jo ikke, man bliver ikke født med en fugleviden. men de har haft et stort, det har vi også på museet, et stort opslagsværk, tysk opslagsværk, så de har kunne gå ind og nørde de her. De har jo ikke kunne google.
Nej.
Fundet en fugl, der er lidt sort og hvid. Så de har jo kunne gå ind i det her tyske opslagsværk, og så simpelthen finde, så mange af dem er også...
Dem, ja.
Ja, lige nu de har fundet de tyske betegnelser for dem også.
Ja.
Med kæmpe, kæmpe projekt, de har været ude i.
Ja. Så hvis vi lige sætter sådan tidslinjen på, så var der rigtig mange fugle dengang.
Ja.
Og så kunne jeg fornemme, at de formentlig forsvandt, da man opdyrkede en stor del.
Ja.
Eller nogen forsvandt. Og hvor er vi henne nu?
Jamen altså, der har været rigtig mange. Vi har jo ikke haft en fugletælling på ude i området tilbage der i begyndelsen af 1900-tallet. Men i 60'erne, da Skjernåen har sin udrettelse, der har man en fugletælling derude på et helt år. Altså over et helt år, hvor man tæller fugle, både trækfugle, standfugle, det hele. Og der har man registreret omkring ca. 150 arter, fuglearter er der i området.
Ja, ja.
Og efter genetableringen af åen, altså som vi har den i dag, så har man registreret 250 fuglearter derude. Der er kommet flere engfugle til, flere vadefugle, sådan nogle. Og det tænker jeg, det har der også været på det her tidspunkt, da brødrene Provsgaard var derude.
Så det har været mangfoldigt.
Det har det i hvert fald.
Så var der et begreb, der hedder stavninggæst. Det synes jeg lige, vi skal have med. Var det så nogen, man kunne spise, eller hvad?
Ja, det var det. Det er sådan, at... tilbage i tiden, der spiste man svaner. Mm-hmm. Svanekød skulle være enormt lækkert. Jeg har personligt ikke smagt dem. De er fredet den dag i dag. Men svaner, det spiste man. Og der har været mange svaner derude. Klægebanken, der ligger i Ringkøbing Fjord, har været en af Danmarks største svanekolonier. Mm-hmm. Så derfor har brødrene selvfølgelig også spist svaner. Men de bliver fredet på et tidspunkt, fordi man faktisk stort set er ved at udrydde svanen. Det er sådan, at den skal være omkring 5 år gammel, før den faktisk er ynglemoden.
Okay.
Så der skal den overleve vintre og sørge og få føde nok og sådan noget.
Og fjerde taber.
Ja, og det alt skal den jo klare, før den faktisk kan bringe en ny generation videre.
Men nu er jeg jo lidt længere tilbage i tiden end jer. Jeg er jo så gammel, at jeg har haft patienter, der spiste svaner.
Ja.
Ibsen-familien.
Ja.
Ja, den gamle Ibsen ude ved flyvestationen i Stavning. Han fortalte nemlig, at svanebryster, det var det bedste, han kunne få.
Ja.
Og røde svanebryster. Ja. Så det var Stavning gæs.
Jamen, det er jo fordi, den bliver fredet.
Ja.
Og så da den bliver fredet, så herude.
Men man må stadigvæk skyde gåsen.
Ja, så opkalder man den Stavning gæs, og så skyder man den jo alligevel.
Ja, selvfølgelig. Hvad siger du, Karoline?
Jeg siger, at hvis man kommer ud og ser huset, så har vi faktisk et helt særligt remedie, man brugte, når man skulle ud og skyde de her Stavning gæs eller svaner. Ja. Vi har nemlig en tynde stående derude,
ja,
som man så kunne gemme sig ned i. Ja. Så satte man tynden ud på vandet, og så sad man dernede og ventede. Og så når svanerne de så kom ned på søen, så skød ham, der sad i tynden, han skød første gang, og så dem, der sad om bagved, så kunne de så skyde. Og den måde, så kunne man jo få en hel flok.
Ja, og man satte lokkesvaner ud, lige så vel som lokkeinder.
Ja.
Så det viste jo, at det var en del af.
Det var det, og vi har faktisk 2 lokkesvaner, som Niels Brogsgaard selv har lavet ude i huset også.
Og de brændte ikke i fæl?
Nej, det gjorde de heldigvis ikke.
Der var meget, der brændte, eller noget, der brændte.
Ja, det var
desværre. Desværre. Ja. Jamen, hold da op, som vi får mange historier, men vi skal jo igen, jeg er nødt til at sige det. Jakob Winberg, han sidder over ved teknikken og siger, at det er også et musikprogram, og det vil jeg da selvfølgelig understrege. Så vi skal have et nyt nummer, Sabine.
Ja, det skal vi, og nu har vi jo snakket så meget om fuglene,
og
derfor så skal vi selvfølgelig have nummeret, der hedder Jeg kigger på fugle med James Brown.
Ja. Jeg kigger på fugle med James Brown. Sådan er det, og vi kigger også på fisk. Men vi skal lige have en ekstra krølle på den svanehistorie. For vel blev det forbudt at skyde svaner i 1926, men der var en, der måtte spise dem.
Ja, det blev simpelthen indfældet i fredning, altså i lovgivningen, at der er en familie her i Danmark, der stadig må spise svaner, og det er den kongefamilien. Så de må faktisk stadig godt nyde et svanebryst.
Ja. Er du klar over, om prins Henrik har fået det?
Det ved jeg faktisk.
Nej, jeg tænker ja.
Det tror jeg, det er.
Det tænker jeg,
why not? Han var jo utraditionel, og det kunne jo være sjovt. Og det kan du lige finde ud af, Karoline. Du er historiker.
Ja,
det tjekker vi op til næste udsendelse. Men ellers så skal det handle meget om Skjernå-laksen.
Ja. Yeah.
Fordi det er jo både en historie om fisk, men det er også en historie om, hvordan man får dem fisket op og eksporteret og tjener penge på osv.
Ja.
Come on, Sabine.
Ja, altså for det første så er det jo lidt Skjernå-laksen, hvis man lige kigger bare på den.
Ja.
Så er det en af Danmarks største laksestammer. Vi har simpelthen rekord her i Skjernå i Danmark. Den ligger godt nok tilbage i 50'erne, men Skjernå-laksen har altid været en af de største. Den er en spændende fisk, hvis man kender lidt om dens biologi også, så er det er et hårdt lakseliv. Ja. De bliver jo gydet inde i Skjernåen.
Langt op i de små bække.
Ja, lige nøjagtigt. Ja. Op i strynet der. Og så er de cirka det første år, er de i Skjernåen, hvor de så bliver halvstore. Og
er
så,
det der hedder en smolt?
Ja, en smolt. Og lidt større end det.
Ja.
Men ja.
Så fik vi et fremmedord med til lytterne. Værsgo. En smolt.
Dagens ord.
Ja.
Og når de så er store nok, så skal de jo så svømme ud af Skjernåen, ud igennem deltaet, som jo er en forgrening på 3 udløb.
Ja.
Og så ud i Ringkøbing Fjord, hvor de så skal finde ud til slusen, og hvor de så skal vende på, at slusen går op, hvor de så skal ud af slusen, så skal de dreje til højre, så skal de op af vestkysten, op helt forbi Danmark, helt op til Norge, helt op nord for Norge, og så er det derop, de faktisk foragerer, indtil den bliver en stor og flot velnæret laks, og skal hjem og give hele
Formerer sig.
Ja, formerer sig. Ja. Og så skal den simpelthen svømme ned igen hele vejen langs den norske kyst, ned langs danske kyst, find ind til Hvide Sande. Ind igennem
sluden. Der er den fed. Den fed, glinsende.
Lige noget agtigt. Ja. Og så ind igennem slusen, ind igennem fjorden, op i en af, altså Finskjern Å, op i en af åløbene, og så ind og gyde. Det er simpelthen under 1% af de æg, den ligger, som når hele den her rejse frem og tilbage.
Ja, det er jo egentlig en fantastisk historie.
Ja, det synes jeg
nemlig. At man står op i Karstoft Bæk, eller andet mærkeligt sted, og så ser man sådan en stor, fed fisk, der er omkring Grønland.
Ja.
Og hvad gør den så der, han og hun? De kommer derop og ligger, og de finder en gydebanke.
Ja.
Og hvad gør de så?
Jamen, så ligger hun jo sin æg,
ja.
Og så er han ligger jo så altså sæd ud over.
Ja.
Så altså det er jo.
Og så står der en og passer på på stedet eller hvad, eller rykker de ned af?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der må jeg være der svært skyldig.
Men jeg har set på film, at de vifter fri ned i gruset, så de kommer til at ligge der, og så vifter de hen.
Ja, hen over igen.
Og så er der noget, der hedder nedfaldslaks.
Ja.
Ja, det er de der afmagrede,
afparrede
laks, som går nedad.
Ja.
Må man fange dem?
Ja,
jeg spørger måske om noget, som jeg ikke engang selv ved. det er også ligegyldigt, men jeg har i hvert fald ladet mig fortælle, at nedfaldslaks, de er ikke så attraktive som opgangslaks.
Nej, altså spise. Du kan tit se dem, altså, og de er jo brugte, når de først har gyde, og de er i gang med den her proces. Der er ikke, det er ikke særlig mange, der overlever processen.
Nej.
Så,
men sådan, det var biologien i det.
Ja.
Og så er der det kommercielle i det for Provsgaard-brødrene.
Ja.
Det kan vi gå ind på nu.
Jamen, de har jo fanget dem. Ja. Og som vi hele tiden har fortalt, både Karoline og jeg, så har de her to brødre, de har jo været forgangsmænd. Og de har været nogle af de første i området, der også har haft motoriseret båd.
Ja.
Og det har, der går også historier på, at når de andre, de brugt ren manpower for at komme ud af åen, så kom de to brødre tøffende
med deres
motorbåd. Ja. Så har de jo fanget både laks og øret, vil jeg tro, ål ved vi også, og sådan noget.
Ja.
Og så har de jo haft hyttefad, så de har kunne have dem gående friske ude for udmundingen, og så hente dem, når der var penge og salg i dem.
Ja. Ja.
Og ellers så har de faktisk haft indbygget det her lille hus, det har vi ikke fået sagt, men de har en stor røgovn.
Ja.
Og det har vi, det er der stadigvæk. Den er simpelthen bygget på ringkomfuret derude i huset.
Ja.
Og den røgovn er også, altså den originale, autentiske, den er der endnu. Man kan se den. Og der kan simpelthen hænge en kæmpe laks, og der kan sådan set også hænge en kæmpe svan.
Ja. Så det har nok været koldrøget laks, ikke?
Nej, jeg tænker, det har været varmrøget, fordi at det er
i hvert fald konserveret med røg.
Ja, lige nøjagtigt. Det er jo den måde, at man har kunne konservere tingene derude. Ja. De har jo ikke haft adgang til, altså de har jo ikke haft køleskab og fryser og sådan noget, så de har jo skulle konservere dem på en anden måde, ja.
Ja.
Så.
Jeg har så hørt fra en af sønnerne derude fra, Carl, sønnerne, ham der hedder Christian. Ja. Fiskeren, at man fik is på over på Tarm Mageri, inden de gik med toget til Hamburg der i 30'erne.
Ja.
Men det kan I også forske i, om det nu kan have sin rigtighed.
Mm.
Men sådan, og så solgte de.
Ja, de har været.
Penge på det.
Ja, de har simpelthen eksporteret. Ja. Så det har ikke kun været her i Danmark, de har solgt. De har simpelthen både solgt til Belgien og til Tyskland og til England. Og vi har simpelthen nogle af deres gamle, hvad hedder sådan nogle salgsnotager simpelthen.
Ja.
Altså både med en kasse ål, og vi er ude, jeg kan ikke huske, hvor mange ører det er. Transporten er dyrere. Men de har simpelthen skibet ud langt.
Og det glider jo så over i det næste, hvor rige de egentlig bliver på det her, eller hvor mange penge de tjener, så meget, at de kan faktisk modernisere og gøre ved. Men det vender vi lige tilbage til. Vi skal lige have gjort odderen færdig, for der er lidt med den odder og det odderskind. Hvordan fangede de den?
Jamen, det har jo været med fælder.
Ja.
Det er simpelthen, det er jo dybt ulovligt i den dag i dag. Det må man jo ikke, men det har simpelthen været de grimmeste klapfælder.
Ja, sådan nogle, der
tager dem, der de hapser fast, og så hænger den ellers der.
Ja, ja.
Og det er ikke, det er ikke en smukt, det er ikke en smukt jagtform, men det har været sådan, man har gjort, og det har man gjort langt tilbage, kan man sige.
Yeah.
Katten, når den fanger sin mus, er jo heller ikke, særlig sød ved den. Den kan jo godt lege med den i lang tid, før den fortærer den.
Så det var fiskeriet, Sabine, og det slutter vi musisk af med hvad?
Der skal vi selvfølgelig høre Tag med ud og fisk med Gitte Henning.
Fra min barndom,
ja.
Ja, tak til Gitte Henning. Det var ligesom at komme tilbage til min egen barndom i Nordjylland og høre Gitte Henning. Vi synes, hun var en lækker sild dengang, hvis vi holder os til fiskesproget. De tjente penge, Karoline.
Det gjorde de.
Hvad brugte de pengene til?
Jamen, de tjente rigtig mange penge. Han skriver selv, at det var ret indbringende, deres lakse og anden fiskerisalg, de havde derude. Og nu er vi jo i Vestjylland, så vi skal jo helst ikke overdrive for meget. Så det der med ret indbringende, det betyder altså, at det er gået rigtig, rigtig godt derude. Og den måde, som de har brugt pengene på, det er jo blandt andet, som Sabine fortæller, at lige pludselig så har de en motorbåd, hvor de andre stadigvæk skal bruge almindelig mandkraft for at komme afsted. Noget andet, der sker, det er også, de får telefon, så nogle af de allerførste i området. Og det er jo blandt andet, så de kan opretholde det her kæmpe salg, de har.
Ja.
Så man kan ringe ind med ordre.
Det var dengang, Jysk Telefon havde pligt til at lægge telefon ud, ikke også?
Det er i hvert fald en Jysk Telefon,
det var jo en forsyningspligt. Hvad siger du, Sabine?
Men det har også noget at gøre med, igen, en god sælger ved, at når man kan ringe, når man har de rigtige skindpriser, når man har de rigtige fiskepriser, så er det der, man kan.
Ja,
så telefonen har været et fantastisk redskab i
salgs. Datidens internet.
Jamen det har det, fordi de har både holdt sig opdateret på priserne, og de har kunnet modtage ordre. Så det har været deres iPhone, ikke?
de ringer fra Hamburg. Ja. Kan vi få nogle laks i morgen?
Ja.
Inden kl. 12.
Ja. Ja. De får også radio.
Ja.
Så nogle af de allerførste i området.
Okay.
Og så begynder levestandarden jo også at hæve sig lidt. Altså, da familien, da de var ude og opleve Provsgaards hus, dengang vi åbnede sidste år, der kunne de fortælle om den her engelske gentleman. Niels Provsgaard, altså hvordan han klædte sig som en gentleman. Og så købte han faktisk også et rigtigt engelsk gevær, et helt, helt særligt gevær, som man kan opleve ude i huset.
Mm.
Og der har han så selv snedgereret det her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Kolben.
Så den er også helt, helt unik, og noget sjovt var faktisk, at det var en af de genstande, vi fik, da vi var i gang med at lave om derude. Og da vi fik den, og vi var rundt og se, her har geværene været, så tog vi det gevær, vi fik, og så kunne vi lige præcis sætte det på den plads, hvor det har stået i alt den tid, hvor Niels Provsgaard boede det, så det er jo helt fantastisk.
Men du er i fuld gang med at beskrive, hvad det er, man kan se, hvis man tager det ud.
Ja.
Kan man komme det ud hver dag?
Det kan man ikke. Man kan ikke komme det ud hver dag. Vi har åben
torsdag, fredag, lørdag, ikke?
Jo, jeg mener også søndag.
Jeg cyklede derud i sommer, og der står en flink mand, Renberg.
Geo, han står derude og tager imod.
Og han fortæller historien mod en lille erkendelighed.
Det gør han nemlig.
Ja, og hvis man ikke vil have historien, så kan man komme ind og få en kop kaffe.
Det kan man også.
Så torsdag, fredag, lørdag.
Søndag,
ja.
Ja, i tvivl, men fantastisk. Man kan altid læse mere ind på levendehistorie.dk.
Ja, så det var en annonce.
Det var en annonce, der kom
annonce
lige
nu,
der.
Sabine. Den 8. i 9.
Ja, den 8. i 9. det er naturens dag. Og det er det i hele Danmark, men den 8. og 9. der laver vi noget særligt ude omkring Provsgaards hus. Der åbner vi simpelthen op. Den dag er det gratis at komme ind, og der bliver lavet alle mulige aktiviteter derude. Der bliver rappelling fra pumpestationen, og jagthundeforeningen kommer, og der er biavleforeninger, og vi kommer til at have nogle snitteaktiviteter. Der bliver lidt rundvisninger derude, og man kan komme ud og købe sig en kop kaffe og kage.
Så man pumper cyklen den 8. og 9. mellem 11 og 15.
Ja.
Og så kører man til Provsgaards hus.
Ja.
Jagthytte.
Jagthus.
Ja. Og sådan er det. Og senere kommer der nogle middagsarrangementer. Men følg med på museets hjemmeside og i aviserne.
Ja.
Det er stedet at komme.
Det er
en tur værd. Det er en tur værd. Jeg ringer på fredag.
Ja, det kunne være, det var det, posten sagde, når han kom.
Ja. Så posten kom også ud?
Posten kom jo også ud. Han kom jo ud med trækfaven.
Ja.
Så det kan være, han lige, når han så sagde, vi ses, jeg skal nok ringe, inden jeg kommer. Jeg ringer på fredag.
Og det er jo så dag til dag post dengang.
Ja.
Ja, og det er slet ikke som i dag.
Overhovedet ikke.
Så han tog ud, og det har vi dokumenteret på billeder. Vi skal høre musikken Jeg ringer på fredag med Kjeld and the Donkeys. Ja, vi fik lige sagt her fra udsendelsen om Provsgårds Jagthus, at der er åbent hus den 8. i 9. for alle interesserede, gratis adgang og en masse aktiviteter. Men det kom jo lidt på tværs af, at du var ved at fortælle om den her Niels Provsgård, som var noget af en gentleman.
Jamen, han var jo en helt særlig person, altså fordi så tænker man Skjern, så tænker man måske ikke umiddelbart engelsk gentleman, men det har han været, når vi ser billeder af ham, så er han altid flot klædt på. Ja, og familien beskriver ham også som sådan en engelsk gentleman, altså han har været lidt finere end resten.
Ja, ja.
Han har i hvert fald følt sig lidt finere. Ja. Måske også lidt finere end lillebror, det ved jeg ikke.
Nej, og lillebror fik mange børn.
Lillebror, han fik rigtig mange børn. Han fik faktisk 9 børn, ligesom han kom selv af en søskende flok på 9. Fordi i 1926, så sker der jo noget helt nyt ude i huset.
Ja.
Der flytter en dame ind.
Ja. Til hvem er den?
Til lillebror Søren Christian.
Nå, til lille Søren Christian,
ja. Han får sig en kone, han får sin egen Johanne. Og hvorfor det er sjovt, det skal jeg nok komme ind på lige om lidt, hvorfor det med Johanne. Men Johanne, hun flytter ind. Huset bliver bygget ud. Der kommer en ekstra stue på. Niels Provsgaards stue, hvor fuglene faktisk står i dag.
Ja.
Og så kommer der børn til.
Ja.
Der bliver født 4 børn ude i Provsgaards hus i den periode, hvor de bor derude. Omkring 1933, så skal det ældste af børnene, Eva, så skal hun begynde i skole. Mm-hmm. Og det gør hun ind i Stavning, hvor hele familien flytter ind. De flytter ind i Fjordlyst, hvor de så bor. Så,
og det var et hus, de betalte.
Med laksepenge.
Ja, med laksepenge, og det var meget velmuret. Og det har jeg har nemlig været læge for ham, der hedder Christian, som var søn af Søren Christian.
Ja.
Og han har fortalt, at de fik så mange penge, de kunne bygge et rigtig fint hus. Så flyttede de til Stavnen.
Det gjorde de nemlig, og så blev Niels Provsgaard, han blev så ude i huset et par år endnu.
Ja.
Og det var kun indtil han fik sin egen Johanne.
Okay, to gange Johanne.
To gange Johanne, det var det nemlig. Fordi Niels Provsgaard, han finder nemlig Johanne og flytter til Lemvig.
Okay.
Hvor de bor oppe, de to. Og det sjove er så faktisk, at hele historien, den skur vi lige en gang tilbage, hvor vi startede med det lille skur ude på Tjernholm. Mm-hmm. For det tager han faktisk med sig. Og det bliver kernen til et sommerhus. Så den lille smule af Tjernholm, det når han at tage med.
Ja.
Det er også lidt hyggeligt.
Det er jo en fantastisk historie, I har fået fortalt her om hvordan sådan, man med udgangspunkt i sådan et lille skur er hele vejen omkring udviklingen. Og så ender det med et lille skur i Lemvig. Hvordan endte det med den engelske gentleman, Niels Provsgaard?
Jamen, det endte jo, som det går de fleste, han ikke længere er.
Ja.
Altså, han var jo allerede...
Og fik ikke børn.
Han fik ikke børn. Han var faktisk allerede forholdsvis gammel, da han flytter ud i huset, så han er jo det ældre, da han møder sin egen Johanne og får ikke nogen børn.
Og så testamenterer han sine ting til museet.
Til en skole.
Til en skole. Altså med fuglene.
Ja, fuglene kommer ud på en skole i første omgang.
Ja.
Og det er, museet har fået dem af skolen.
Ja.
Museet køber selve huset, altså Provsgaards Jagthus. Det overtager museet i 93, tror jeg det er. Men der har det været på private hænder også, som jagthus, og som et fælles
Det var et jagtkonsortium, hvor jeg kendte folkene.
Ja.
Og de arbejdede meget med Kim Clausen for at få det overdraget til museet.
Ja.
Og det var en fantastisk god ting, og det var godt set af Kim og company dengang,
ja.
Kim Clausen. Rigtig flot. Og så stod det der som museets ejendom, og så blev det ikke genopbygget, men renoveret her. Hvornår?
Sidste år, i 2018. Det er faktisk for flere år siden, var Sabine med ind over. Det faktisk også lige fik en overhaling, men det trængte. Det trængte rigtig meget. Så her i 18, så skete der jo noget helt nyt derude. Der kom strøm, og der kom vand. Så det køleskab, de ikke havde, som I har fortalt om, der er jo pludselig køleskab derude. Ja. Der er toiletter, der er alle
de
der
ting. Og der er sokkel under.
Der er sokkel under.
Ja, og nu kan det stå i mange år. Og pandepladerne, er de nye?
Det er nye pandeplader. Hele vejen er blevet skiftet, og der er kommet helt nyt stråtag på også.
Det er dyrligt flot.
Det er
blevet, og det er dejligt, når der går lidt kvæg derude, så det må I gerne blive ved med at gede og hvad det nu er.
Ja.
Det giver sådan noget stemning.
Ja.
Ja, men er der nogle ting på falderæbet her, vi skal huske at sige?
Vi skal bare huske at sige, at er man mere interesseret i Provsgaards hus, så skal man gå ind på levendehistorie.dk. Der kan man altid følge med i, hvad der sker derude.
Ja. Hvad vil du sige?
Jeg synes helt klart, at hvis man har hørt den her udsendelse, så burde man simpelthen tage dig ud personligt og gå ud og se det her lille fine hus. At det er sådan et sted, hvor at, og det er ikke fordi jeg er ansat ved museet, men det er faktisk et sted, hvor der ligger en lille smule mit hjerte derude. For det er et unikt sted, og det er et unikt hus, der fortæller så fin en historie. Og den skal man ud og se rigtigt, for det er først, når man sidder derinde. Jeg har siddet der, inden det blev renoveret, i pipende snestorm med kun flagermuslygter tændt, og så simpelthen fortalt historien til gæster. Det kan man næsten ikke finde mere autentisk.
Det er en meget fantastisk historie. Og så har vi jo pumpestationen ved siden af, der også fortæller en historie, og så har man til børnebørn en tur med den nye trækfærge og en madpakke. Så er den søndag reddet simpelthen, så behøver man ikke at kede sig ihjel.
Nej.
For der er masser at se.
Det er der. Jeg er lige helt enig med Sabine, at det er bare et helt fantastisk sted og en fantastisk historie.
Det var dejligt at have besøg af jer, Sabine og Caroline fra museet. Dejligt, at teknikken endnu en gang har fungeret, og jeg siger tak for i dag. Og vi skal nemlig høre en musik. I skal nok få lov at sige, hvorfor vi skal høre den, men Lars Fode takker for endnu en god dag her på Radio Ådalen. Men hvilken musik, kære piger?
Jamen, vi har jo let og let, for vi skulle selvfølgelig slutte af med en sang om Johanne.
Yes.
Det kunne vi ikke finde. Men vi kunne finde en sang om Joanna, som jo også fortæller om det her paradis, vi skal til, vores drømmeland, vores manddomsparadis, som Niels Provsgaard kalder Ternholm. Så vi skal selvfølgelig høre Joanna med Kim Larsen.
Ja.
Tak for i dag.